Друзі, це Позрушевський, подкаст, де ми говоримо про історію, яка досі не залишає нас байдужою. Дуже цікавий випуск, ми його записуємо 12 листопада, через день після того, як Збройні Сили України звільнили місто Херсон. Теж це сталося нарешті після більш ніж 8 місяців очікування. І це дуже символічно в плані нашої сьогоднішньої розмови. Справа в тому, що цей випуск, направду, мав бути записаний 24 лютого в Херсоні. Ми планували тоді розмову дещо про інше. Потім ми постійно відкладали, сенс того, про що ми говорили би, змінювався. І нарешті ми зустрілися, і символічно, що зустрілися ми через день після деокупації Херсона, правда, в Києві. Зустріч ми цю спеціально не планували, просто так вийшло. Просто іноді доля підкидає доволі цікаві, феноменальні збіги і паралелі. Сьогодні ми говоримо про культурну спадщину Херсонщини, і що їй загрожувало і загрожує зараз. Ми більше би говорили про спадщину на окупованих територіях, зараз також ми будемо підтягувати контекст деокупації і що вона нового принесла в ситуацію, яка склалася протягом весни, літа і осені цього року. Поговорити про це я запросив херсонського археолога Сергія Нємцева. До війни він був, до повномасштабного вторгнення, перепрошую. Все-таки оцей штам до війни, якось він несвідомо проникає в голову, і ти вчиш себе не забувати, що війна тут триває вже давно, і отак от даєш собі по губах, знаєте, ментально кожен раз, тому що ти звідусіль до війни чуєш, і це тебе трошки підобступає, і ти вже сам несвідомо починаєш вживати цей штам, хоча це неправда. Так от, до повномасштабного вторгнення Сергій був завідувачем археологічного музею Херсонського державного університету, багато років проводив розкопки у Херсонському районі. Дивись, ти працював в херсонських музеях, да? Ти, власне, очільник археологічного музею Херсонського державного університету був, да, перед повномасштабним вторгненням, і того ти працював в художньому, да, музеї, здається. Скажи, чи, власне, ці контакти тобі якось дозволили трошки зрозуміти, якісь інсайди для себе спіймати, що ми втратили за цей період?
Знову таки, якщо виходити просто з того, що мені відомо, як там фізичній особі, да, з спілкування з колишніми колегами, ми можемо дещо розуміти з приводу того, що було втрачено більшості Херсонським художнім музеєм, і туман війни з приводу Херсонського краєзнавчого музею, він більший. Тобто ми розуміємо, що або знаємо, що москалі вивезли більшість предметів, те, що вони вивезли з Херсонського художнього музею, це живопис 18-19 сторіччя, це, як правило, російський живопис. Дещо, начебто, і скульптури цього ж часу, і початку 20-го століття. Більшість живопису 20-го століття і декоративно-ужиткового мистецтва і скульптури начебто лишилось в музеї. Але
конкретно ми не знаємо, що треба
ще
дивитись.
Не знаємо. Да. Зрозуміло, що там через якийсь час ми дістанемо з музею, зможемо порівняти те, що лишилось, з музейною документацією обліковою, і тоді зрозуміти кількість вивезеного. Угу. Але мова йде про те, що начебто з художнього музею вивезли до 10 тисяч експонатів.
Це вражаюча кількість.
Це майже половина того, що знаходилось на обліку в художньому музеї до війни. З приводу краєзнавчого музею у нас набагато менше інформації конкретної. Єдине, що відомо, Мені здавалося, що от коли була ця новина, що москалі грабують краєзнавчий музей, що вони будуть вивозити ну, те, що легко повантажити в машини. І здавалося, що там ну, от, велика антропоморфна скульптура або там от, важкі предмети, що вони ну, не будуть вивезені.
Першою ціллю да, такого, так. Тому що важко вивезти, спакувати і так далі.
Але в якийсь момент стало відомо, що люди бачили кран вантажний у дворі краєзнавчого музею. А це свідчить тільки про те, що вони мали вантажити щось важке. І тут ти починаєш думати, а що з того ну, от, важкого, mm-hmm. там, от, якісь от, каміння, да? Mm-hmm. Велике каміння історичне.
Да, хто
що
не знає,
вони,
там...
Що вони з нього mm-hmm. вивезли?
Ну, краєзнавчий була... музей – велика колекція там кам'яних обелісків, такої спадщини.
У нас була чудова антропоморфна скульптура, починаючи з епохи бронзи, закінчуючи пізнім середньовіччям. Це антропоморфна. Від явної культури до половецьких баб. Да? І були кілька абсолютно унікальних епіграфічних джерел з Ольвії. Це такі декрети, ольвійські декрети на мармурових бринах.
Угу. Мій друг, теж колись студент Київського національного університету Шевченка із ФАКа, проходив практику в краєзнавчому музеї, він оці якраз ольвійські декрети намагався переводити з грецькою і перекладати на українську, да, якраз тим займався трошки, намагався це робити. От, ну, якщо дійсно це, ці всі речі втрачені, то ну, по тимчасово хоча б, то це дуже прикра історія. Історія з вивозом цінностей, ну, і з пограбуваннями, чи, ну, ти, ну, зі свого боку, ну, очікував такого від Русні?
Ну, я думаю, що коли ми опинились в, ну, точніше так, коли я опинились, ми з тобою, да, опинились,
да,
в окупації, там, якийсь проміжок часу, хтось довший час, то менший час, відчуття того, що музейні колекції, вони загрожені, воно якось вітало там буквально з першого дня окупації в повітрі. І те, що вони в якийсь момент почали це робити, мене абсолютно не здивувало.
Тобто цього очікував. Ну, власне, так. Да. Судячи з їхньої поведінки в інших да, локаціях, в інших місцях, Маріуполі, Мелітополі, то ми десь...
Ну, просто якщо ти кажеш, очікував. Що ти борешся з нацистами, а поводиш себе як нацист, то практика вивезення музейної колекції, як це зробили нацисти, да. ну, ти просто очікуєш цього від
цих людей, да. Ну, людей відносно. Ми говоримо. Дивись, ситуація ще така, що якщо говорити про там, конкретно Херсон, про херсонські музеї, ми маємо ще там ситуацію сприяння окупантам да, з боку колаборантів. Да, оце яскрава історія з краєзнавчим музеєм. Ти багато виступав, висловлювався про Браченко, да, директорку краєзнавчого музею. От, про, ну, те, що от, умовно кажучи, те, що вона зрадила, да, зараз це всі побачили, ну, багато хто побачив. Але вона, в принципі, за шкварів за нею водилося достатньо за скільки там, 20, майже 20 років. І...
Більше 20.
Вона з 94-го року, да, очолює музей. Розкажи трошки ну, про цю людину. І ти міг від неї ну, перше очікувати такого кроку от, в нинішніх обставинах?
Слухай, мене взагалі не здивувало її, ну, її вибір. Да? Тому що вона завжди знаходила спільну мову з будь-якою владою. Там при владі умовні помаранчеві – не проблема. При владі умовні біло-голубі – не є проблемою. Ну, є така одна там, риса її біографії. Для того, вона вибудовувала свою стратегію кар'єрну, щоб стати директором музею, їй потрібно було стати членом партії. В музеї, на музеї була рознарядка з радянських часів, що мало бути не більше двох членів партії. Членом партії завжди був директор музею, і інший член партії, він потенційно є претендентом на директорство. І ось в якийсь момент вона зробила все, щоб колишній директор музею рекомендував її до вступу в партію. Тобто вона в пізньому Радянському Союзі вибудовувала свою кар'єрну лінію, щоб стати директором музею. І мені здається, це ну, багато що каже про людину.
Вона
така
кар'єристка, да? Вона абсолютно готова була до всього, щоб на цій посаді залишатися в будь-яких умовах. Так, да?
бо ця людина розглядала музей не як інституцію, а як власний фіот.
Угу.
З крепостними, з кармлєнням, да? І з усім іншим. Це от можна абсолютно описувати в цих дефініціях її ставлення до музею.
Угу. А скажи, як ти думаєш, якби вона, от умовно уявимо реальність, де Братченко це там якась ну, патріотична жіночка, яка не проросійська, да, і вона там дійсно опікується колекцією музею, от в умовах, що склалися, от в Херсоні, там 24 лютого і пізніше, що вона могла би зробити, і що можна було зробити для того, щоб принаймні врятувати щось найцінніше, що було в музеї?
Перший тиждень війни ти займаєш ну, до входу росіян в місто там 1 березня, да? Ти займаєшся демонтажем експозиції. Бо, наприклад, на момент початку війни в музеї експонувалася виставка, присвячена АТО. З фотографіями конкретних учасників АТО, з їх особистісними даними, яка висіла просто в експозиції. Ти мав її демонтувати і ці речі ну, просто сховати так, щоб люди не постраждали. Так? А експонати, ну, там, знести всі до фондосховища і убезпечити облікову документацію. Її потрібно було винести з музею і десь приховати. Зрозуміло, що колекцію неможливо приховати. Це
велика кількість речей.
Майже 200 тисяч експонатів. Їх неможливо вивезти. І неможливо визначити, що там найцінніше, що потрібно рятувати.
Це така оціночна історія. Для кожного щось інше буде цінне.
Ти маєш це все знести у фондосховище, а далі вже діяти по ситуації, ну, докладаючи максимум своїх зусиль для порятунку колекції, да? Але не входячи в колаборацію із ворогом. Ну, ідеологічну колаборацію. Але ми нічого цього не побачимо. 24 числа Братченка заборонила співробітникам музею прийти на роботу для того, щоб діяти в рамках правил.
А були, да, насправді ж є розроблені рекомендації. Вони, я навіть законі про музейну спадщину, да, здається.
Ну, алгоритм дій, він є, він описаний. Є інструкції, що мають робити музеї. І фактично всі музеї в Україні 24-го року робили певні кроки.
Крім Херсонського.
Крім Херсонського краєзнавчого музею, де пан директор вирішив, що він не пускає співробітників в музей, а потім в якийсь момент раптом він співробітничає
з колаборантами. Те, що я принаймні чув там з одних з твоїх інтерв'ю, Братченко насправді, ну, ти вже про це зараз сказав, що вона співробітнічає з багатьма режимами, да, з багатьма, так би мовити, урядами і утримується при посаді. Вона зараз якраз був період, да, по-моєму, чергових виборів, да, голови музею.
Ну, от перед війною, там, наприкінці лютого, в неї закінчився строк контракту
як директора.
Так, який в неї був. І за законом про займання позицій, ну, посад в сфері культури, мав бути організований конкурс на зайняття цієї посади. Але обласна рада, порушуючи закон, просто подовжила контракт з директором, нехтуючи законом. Це буквально було зроблено в лютому, за тиждень-півтора до війни. І причому це рішення, воно не афішувалось
публічно.
В медіа, публічно, і ми його дуже складно знайшли через знайомих депутатів обласної ради, побачимо його, це рішення.
Зрозуміло, да. І скажи, ну, неможливо ж, в принципі, так триматися стільки часу, не маючи ну, якогось лобі, скажімо так, в обласній адміністрації, да, там, в обласній владі. Є якісь розуміння, хто це міг бути? І чи це абсолютно системна історія, що вона просто знаходила ну, якісь точки дотику з усіма?
Мені здається, що це абсолютно системна робота. Бо там за часів помаранчевої адміністрації в неї були контакти, були ремонтні роботи в музеї. І як можна пропустити відкати. Так, так це відбувалось і ну, за сучасних умов.
Тобто це якась тривала, скажімо, історія фактично.
Так, ну ми ж бачимо, що регіональна політика, вона не ідейна. Люди з однієї партії приходять до іншої і лишаються, ну, плюс-мінус одна і та ж обойма людей.
В чому би, ну, ці, конкретно в цій сфері інакше, да, вчинити, тому що так. Вона така сама за великим рахунком, да. Теж, ну, що в політиці, що і в культурі, за великим рахунком. Зараз Братченко – це вже пройдена історія. Ну, тому що проти неї відкриті кримінальні справи.
От є єдина позитивна ну, результат її діяльності, да, останню за часів окупації, це те, що вона справді пройдений етап.
Що вона відкрито заявила про цю співпрацю.
Да, стала на позицію ворога, проти неї відкриті чисельні корупційні, ну, чисельні кримінальні справи. Ну, і тепер зрозуміло, що, ну, неможливо відіграти все це назад. Ця репутація втрачена, і ця особистість з нашого горизонту, ландшафту культурного, політичного в області, вона вже зникла.
Да, це якийсь єдиний позитивний момент. Тому що вона дійсно могла зайняти якусь таку позицію, типу, ні нашим, ні вашим, не чкаритися, от зараз би виявилося, що це було правильно.
Якби вона просто не зробила цієї стратегічної помилки, і просто втиху пересиділа би окупацію, вона продовжила бути
директором музею і далі, відповідно, все те, що вона робила, робити. Та, ну, це плюс. Та. Дійсно, не знаю, я от ми коли говорили про перспективи якоїсь повномасштабної війни, я кимось своїм друзям сказав, що з одного боку, це я розумію, що це просто, ну, буде треш і жах, а з іншого боку, люди, переважна більшість відкриється і покаже своє нутро, і, ну, що вони справді думають, чого варті от в цих умовах. І от якраз я очікував, що такі от подібні колаборантні, латентні консерви, вони повскриваються, і ми принаймні знатимемо, ну, що це за людина, і це явно проявиться.
Слухай, ну от ми там переписуємося з колом моїх друзів, mm-hmm. да, у Фейсбуці, і от сьогодні там у нас, ми прийшли до спільної думки, що, здається, у Херсонській області є шанс стати чи не найпатріотичнішим регіоном на півдні України після цієї війни. Бо ми позбулись, ну, от всього цього латентного...
Він відкрився, так. Да. І ці
баласту,
люди...
який поїхав.
Так, да, ці люди мусять залишатися в орбіті оцих от, понімаєш, русні, ну, щоб просто вижити хоч якось, щоб не попасти там в в'язницю, да, там не бути засудженими. І вони вже мусять притримуватися того, ну, цієї позиції, що обрали.
Це якесь таке очищення, яке катарсис, да? Який відбувся, ну, просто апріорі. Якщо ми не втрачимо цей шанс, ну, мені здається, ну, має бути щось цікавеньке.
Хороше, да.
Вийти з цього.
Ну, ми говорили про музеї, давай поговоримо ближче до твоєї безпосередньої сфери, археологічні пам'ятки. Ти останні кілька років копав у Скельці, да, це якраз...
Скелько,
да. Да, це якраз, я так розумію, біля в Станіславській громаді, да, біля Олександрівки.
Взагалі Скелька це була... Це було це була антична пам'ятка, яка не була на території окупованої. Вона була в найближчому тилу наших військ, які тримали лінію по межі Олександрівської балки.
Угу.
Оця от лінія протистояння, яка була біля Олександрівки, всі ці 8 місяців фактично, яка не рухалась ні туди, ні сюди, це все от було в районі цієї пам'ятки. Там друзі експедиції, які жили в Олександрівці або в Станіславі, ми постійно про це там спілкувалися. Олександрівка взагалі це одна з таких, це такий населений пункт, який був на лінії вогню, мені здається, взагалі довший час, ніж будь-який населений пункт в Україні на даний момент. Фактично, от там, чи не з 26-27-го лінія фронту проходила по цьому селу. Воно абсолютно знищене.
Да.
Там не залишилось населення. І це це дуже, ну, мені здається,
трагічна історія.
Трагічна і важлива пам'ять про це.
Угу.
Всі олександрівці поїхали з міста. Ну, з села. У нас в якийсь момент в Херсоні була ця ж історія, що там кількасот людей знаходяться в Олександрівці на лінії вогню, село знаходиться в низині, позиції двох армій на височині, арт-дуелі через село. І росіян не впускали
було
населення
таке,
да, ні на Миколаїв, ні на Херсон. І там голова Станіславської громади організовував кілька разів спроби вивезення, їх не пускали, і нарешті їх вдалося вивезти. Це взагалі дуже трагічна історія.
Ну, я цей момент підтверджую. Да, у мене там мама тривало час, от якраз весь цей час була волонтеркою Червоного Хреста, і вони з кінця березня на початку квітня намагалися вивезти людей з Олександрівки. І було, що кілька разів їх просто не пускали через блокпости. Вони просто возили людей зі Станіслава, тому що там теж було гаряче, просто щоб когось вивезти, щоб не зря їздити. І там теж були люди, які потребували допомоги. Зрештою, їх допустили. І там була історія, коли вони проїжджали на якомусь черговому блокпості, їх зупинив якийсь ДНРівець, відкрив задню частину цього буса, де сиділи люди, і почав їм втирати якусь пропаганду. І вони такі, у них так тоді бомбануло, кажуть, чесно, його хотілося прибити. Тут люди реально, які під обстрілами сидять тижнями, коротше, їх нарешті забрати, а ти тут щось ще втираєш.
Ну і при цьому ми раділи тоді в квітні евакуації олександрівців в окупований Херсон.
Ну тому що інакше, ну тоді не можна було нічого зробити, на жаль. Ну.
Так, ну в цьому ж трагедія.
Це трагедія, так. Да, да.
І там поруч ось це городище, яке ми купаємо, яке... Ну, населений пункт на місці Скельки був двічі зруйнований, ну, в його історії, да? Там спочатку скіфами, на початку 3 століття до нашої ери, а інший раз він був зруйнований готами в середині 3 століття нашої ери. І от і сучасний населений пункт найближчий поруч, Олександрівка, тотально знищений, фактично, зараз.
Русня.
Так. І якби це була археологія, ми б мали ще одне поселення на цій місцині.
Да, але це, на жаль, не археологія.
Слава Богу, це не археологія, бо ми відбудуємо цю Олександрівку.
Да, да, дуже б хотілося. Власне, ти отримував тоді, в ті моменти, ти ж отримував, ну, ти вже сказав, що інформацію, що там відбувалося, наскільки... Ну, зрозуміли, да, ми, що це трагедія велика для там населення села. Що по пам'ятці взагалі? Там теж, я так розумію, що є руйнування і...
Ну, зараз не дуже зрозуміло рівень руйнувань. Це потрібно поїхати подивитись, але є інформація, начебто там була розташована батарея нашої артилерії.
Угу.
Артилерія
боротьба. Да,
артилерія окопується.
Угу.
Це якийсь рівень
інвазії, так да, сказати.
І втручання в культурний шар. А в цьому винні кляті москалі.
Ну, звісно.
Що змусили наших артилерістів стати на пам'ять або поруч пам'ятки археології. Ми це все з'ясуємо з часом. Просто, ну, от ти от розумієш, як топографія конкретного місця, так? Греки обрали це місце, бо воно топографічно важливе для цієї місцевості.
І потім артилерія теж обрала це місце, бо воно залишається
топографічно. Так, бо географія лишається то ж саме.
Так, абсолютно.
Ти будеш воювати однаково в різні часи.
Угу, абсолютно.
І на жаль, оце робить пам'ятки археології максимально вразливими для військових процесів.
Так, 100%, да, це і, в принципі, в багатьох інших випадках простежується, бо дуже часто і окупанти займають, наприклад, позиції на там височинах, які домінують над місцевістю, там
степу, наприклад. А це буде кургани. Да. А на цій височині буде обов'язково курган, або поселення, або городище, і тому подібне.
І вони теж його, да, перекопують, відповідно, і руйнують. І, да, це, звісно, величезна проблема. Значить, зараз, ну, треба їхати, я розумію, да, що треба їхати дивитися там. А інші об'єкти в області, що ти знаєш про їхній стан зараз? І чи доходила до тебе інформація, що відбувається, ну, там, по об'єктах на правобережжі, наприклад, на лівобережжі, може, теж щось знаєш?
Ну, є інформація, що на кількох пізнівських городищах на Дніпрі були облаштовані російські позиції. Там Червоний Маяк, Савмуківське городище, Гаврилівське городище, Старошведське городище біля Зміївки. Ну, позиції — це значить окопи, це значить артилерія, це знову земельні роботи. І, ну, поки, ну, коли я виїздив сам з Херсону по дорозі там через Берислав на Давидів-Брід, я бачив якусь кількість курганів, я в якийсь момент збився з ліку, які були пошкоджені позиціями росіян або там ДНРівців. Тому насправді, ну, дуже важко зараз оцінити рівень пошкоджень. Тому що, ну, там, наприкінці літа, восени, вони ж максимально ще будували своїх укріплень, копали. І це значить, що рівень
ще пошкоджень... Ще більш інвазивне втручання.
Ну і, наприклад, ну, для мене досі лишається питання, там, Кам'янська Січ.
Угу.
На Кам'янській Січі є важливий артефакт нашої національної історії. Це хрест на могилі Костя Гордієнка.
Да.
От відповідь на питання, чи лишився він цілий, у нас немає цієї відповіді. Поки що ми немає зв'язку з селом Республіканець, щоб спитати у Хомича. Привіт Хомичу, якщо він це почує.
Розда, там, вийдіть на зв'язок, скажіть, що там.
Це лаборант заповідника, національного заповідника Хортиця, який доглядає цю пам'ятку на місцевості. От, що з могилою єдиного кошового атамана в Україні, ми не знаємо. І оцей туман, він зрозуміло, що він розвіється через кілька днів. Коли слухачі будуть чути, вони вже будуть знати, можливо, відповіді на ці питання. А ми зараз з тобою їх не маємо.
Так, да, на жаль. Ну да, сподіваюся, зв'язок з'явиться, ми з'ясуємо. Хотілося б, щоб, може, це лишилось і, ну, якби вціліло, але будемо дивитися. Скажи, наскільки, ну, от, міжнародне гуманітарне право, да, яке регулює, ну, принципи ведення війни, принципи, якби, військового, да, дії військових підрозділів різних країн, воно якось ці моменти регулює з пам'ятками? Регулює.
Абсолютно.
Розкажи, як це все?
Там, давай так, я зараз не буду називати конкретних документів, але логіка.
Ну,
так?
Логіка, да.
Логіка така, що сторона, яка окупує певну територію, має забезпечити охорону культурної спадщини цієї території. І збереження культурної спадщини. Якщо вона цього не робить, це такий же військовий злочин, як вбивство мирного населення і т.д. і т.п. І росіяни, на жаль, цих норм не дотримувались. Вони нищили нашу культурну спадщину. Цілеспрямовано і послідовно.
Угу. Ну, тобто, фактично, навіть якщо ти там позиції, да, там на кургані, наприклад, зробив, да, власне, організував, це вже є фактично знищенням, да, культурної спадщини.
Якщо є альтернатива цього не робити, а зайняти позицію на еквівалентній місцині, ну так, це знищення.
Ну, тобто це абсолютно той самий військовий злочин, як і там будь-який інший військовий злочин, і відповідно він теж має свою відповідальність. От, продовжуючи цю історію, чи є, ну, перелік, реєстр, я не знаю, культурних об'єктів культурної історичної спадщини, зруйнованих в ході війни, як він ведеться і що в Херсонській області, наприклад, там точно до нього входить і точно до нього відносить? Чи це є вже зараз якісь дані?
Це достатньо складне питання. По-перше, ну, є реєстр, який ведеться громадськими силами. Можна знайти відповідний там сайт, який ведеться з, ну, силами людини місцевості, які засилають інформацію, і вона обробляється і представлена в табличному формі, там, з фотографіями, за можливості. Міністерство культури через механізми які є у Міністерства культури, збирає інформацію від місцевих органів влади про руйнацію пам'яток на, ну, в результаті, звісно, на деокупованій території. Тому Херсонська область ще не представлена.
Бо там не функціонують органи місцевого самоврядування.
Так, бо сьогодні перший день після деокупації Херсону. І у військово-цивільної адміністрації ще не дійшли руки до цього питання. Але от, ну, спираючись на досвід там, ну, от деокупованих вже більше місяця тому харківських територій, да, там от Банклія, Куп'янськ, Ізюм, звідтіля від місцевих органів влади до Міністерства культури надходить інформація про руйнацію пам'яток історії архітектури і археології, які були на обліку. І ця інформація, ну, вона міністерством акумулюється поступово.
Ну, тобто ми будемо через певний час знати об'єми, да, цієї руйнації.
Так. Тут ж просто ще питання таке, що, на жаль, цей же процес, він же беззупинний. Певні території знаходяться під вогнем, там, обстрілами, ракетними ударами постійно. І він постійно обновлюється, цей мартиролог культурної спадщини, який руйнується.
Скажи, ми з цим можемо щось зробити? Ну, є якісь інструменти, я не знаю. Ну,
зупинити це?
Ну, просто, ну, от, умовно, просто закінчується, да, ми закінчуємо війну, ми перемагаємо, і тоді все зупиняється, тільки так?
Так. І тоді культурна спадщина не руйнується.
Ну, тобто, ну, коротше, змусити Русню дотримуватися там норм міжнародного гуманітарного права, не, ну, можливо, не варіант, ми вже це бачимо.
Ну, да? Неможливо. Якщо масові там вбивства цивільного населення, це не є підставою для міжнародних установ, щоб втрутитись в наш конфлікт, то руйнація культурної спадщини
і поготів.
Да. Ну, це ж, ну, зрозуміло. На жаль. Да? Якби в нашому світі можна було руйнацію культурної спадщини змусити світове співтовариство втрутитись в конфлікт двох країн і спинити цей процес,
то ми були б на дуже високому щаблі розвитку цивілізації, мабуть. Же.
Наша планета була б попереду всіх планет в цій
галактиці. Галактики, так. Да. Да, хотілося б, щоб так було, але, да, дійсно, на жаль, так не є. Ти там попередньо обговорював, ти казав, що готується експедиція, ну, мовно, Міністерства культури, да, в деокуповану Херсонщину, на деокуповані території.
У нас в планах разом із штабом порятунку культурної спадщини, це така громадська ініціатива, і Міністерство культури, як тільки нам дасть відмашку наші силові структури, ми одразу поїдемо до Херсону з метою, щоб переконатись, в якому стані знаходяться наші музеї херсонські, і прийняття подальших рішень щодо їх долі. Там це має бути зберігання на місці, чи це вивезення колекцій в більш безпечні місця, це облік того, що лишилось. Ну, все залежить від ситуації на місці, да? Від безпекової ситуації, від того, що ми виявимо, і тому подібне. На жаль, оцей туман війни, да, він над Херсоном, він все ще висить.
І буде висіти, мабуть, найближчий,
ну,
час.
Як якийсь час.
Да.
Зараз жодний цивільний не може відправитись в Херсон, тому що йому так хочеться. От декілька моїх знайомих з Миколаєва, вчора херсонців, стрибнулися в машини і спробували доїхати до Херсону. Їх спинули, ну, трохи за об'їзною Миколаєва. І на Херсон нікого не пустило. Тому чекаємо. Що називається.
Скажи, от як, не знаю, можна сказати, от враховуючи досвід там Херсона, да, з цими всіма нюансами з музеями, ситуацію з археологічною спадщиною, чи є якийсь, не знаю, алгоритм дій, умовно, для твоїх колег в інших областях, якщо така надзвичайна ситуація, що робити насамперед,
що бути в який момент?
Ну, от, не знаю.
В момент окупації чи де окупації?
В момент загрози, ну, безпосередньо хоча б загрози, да. От наступає загроза об'єктам історичної культурної спадщини, да, там, там, музейним колекціям, да, нерухомим об'єктам. Що можна зробити, щоб, я не знаю, мінімізувати цей вплив? Просто намагатись вивести музейні колекції, якось їх ховати, прибирати. Що ж, який алгоритм їхніх дій, щоб ти от порадив?
А, слухай, тут є кілька... Зрозуміло, що на Міністерстві культури зараз, ну, от є там вал звинувачень, що не була організована евакуація музейних колекцій там з Маріуполя, Мелітополя, Херсона, Бердянська і тому подібне. Справа в тому, що насправді не передбачено можливість повної евакуації музейної колекції деінде. Мається на увазі, що передбачається евакуація найбільш цінних експонатів, які потрібно вивезти. А масив, основний масив музейних колекцій, на жаль, не передбачається вивозити. Тому що, ну, це...
Тобто його можна по максимуму просто убезпечити там, там, в фондах чи десь сховати.
Так. І тому, в тому передбачається, що музейні співробітники демонтують експозиції в загрожуваний час. Вони переміщаються в фондосховища. І якщо ця територія опиняється в окупації, надалі, на жаль, відповідальність за долю колекції лягає на окупанта. Просто представити собі евакуацію музейної колекції дуже складно. Це десятки, сотні тисяч експонатів, які мають бути відповідно упаковані і кудись перевезені. Звичайний музей, він не знаходиться в стані, коли можна його упакувати і вивезти. Це час.
Це не там два дні, які були умовно на евакуацію таких предметів там, з Херсона, наприклад.
Ми жили в країні, яка начебто знаходилась в переддень війни. Хтось міг сказати 15 лютого, що ми в загрожувальний час великого вторгнення. Навряд чи. Ми ж чули президента, який казав шашлики на 1 травня? Це ж було коли? В кінець лютого?
А, кінець січня. Да.
На лютого, січня, так, звісно. Як? От країна знаходилася в якій ситуації? І тому вимагати від міністерства чогось надзвичайного дуже складно. Тим паче, що евакуація навіть цінних предметів з музейних колекцій – це відповідальність місцевих адміністрацій. Херсонська адміністрація, здається, вже о 12-й годині 24 лютого.
Її не було як факту.
Її не було в Херсоні. Так?
Ми навіть... Частини, принаймні, я не знаю.
Та, там, що... та більшості. Не було відчуття, що в Херсоні є якась влада. І відповідно. А це ще не кажучи про рівень директорів регіональних музеїв і тому подібного.
Скажи, чомусь нас ця історія навчила взагалі? Які ми можемо з цього висновки зробити? Ну, на майбутнє.
А можна конкретніше?
Ну, дивись, да, от ми мали от те, про що ми з тобою до цього говорили. Да? Тобто, яка історія спіткала там частину, ну, Херсонські музеї, частина їх колекції, археології?
В мене є відповідь на це питання. Нам не вистачає цифровізації. Якби у нас були оцифровані музейні колекції, для нас не було б такою великою трагедією втрата фізичних предметів. Ми б тоді не тоді б не було, коли ти втрачаєш колекцію Херсонського краєзнавчого музею, це б не було б втратою археологічних, історичних, етнографічних джерел з історії Херсонщини, да? Для науки.
Бо були б зображення, супровідні матеріали, з якими ти можеш працювати в подальшому.
Бо ці джерела були б збережені для науки. Вони не обов'язково були б введені в науковий обіг, але вони були б збережені. На жаль, рівень оцифровки колекції, він наднизький у нас. у музеїв немає цих ресурсів, це не є в пріоритеті музеїв, і немає кадрів для цієї роботи. В результаті втрата кожної музейної колекції перетворюється на трагедію для історії і науки. Якщо ми маємо просто зробити, от правимо, що весь музейний фонд України має бути оцифрований. Те саме стосується архівних колекцій. Бо, наприклад, архів обласного СБУ Херсонського, який не був переданий до Києва, до цієї великої ідеї, да, великого об'єднаного музею там, репресивних чи
ну, національні спадщини.
Він не був переданий. І ми не знаємо про його долю. Бо там будівля СБУ була розстріляна там в перші буквально дні, як зайшли росіяни. І що з їх обласним, ну і що з самим архівом, ми не знаємо з цією збіркою документів. А це частина нашої національної історії. І от якщо вона втрачена взагалі ну, безповоротно. Це якийсь комплекс справ, який ну, ніде не продубльований, не оцифрований, його просто немає. Він згорів. Це наче Олександрійська бібліотека в мініатюрі згоріла на наших очах. Уявити це в 21 столітті достатньо складно.
100%. Насправді, дійсно, оцифровка і масштабна оцифровка фондів, архівів, бібліотек, музеїв – це наша ну, така паличка-виручалочка, як то кажуть, в умовах, коли ми протистоїмо реально супротивнику, який не знає честі і гідності, да, як там заявляли буквально нещодавно можновладці наші і політичні лідери, з яким складно домовитись, складно говорити на там понятійному апараті нормальної людини і нормального громадянина. І дійсно на культурній спадщині і історичній спадщині треба готуватись і тим, хто її там опікується і збереженням, треба готуватись до найгіршого сценарію. І банальна фраза оця там, да, що нам помилка вчаться, але може на прикладі Херсона, Херсонської області хтось щось зрозуміє в плані своєї діяльності. І дуже цього хотілося б.
Я б настільки не переживав, наприклад, би за долю своєї там археологічної колекції лабораторії нашого археологічного музею ХДУ, якби в мене була цифрована колекція. Але потрібно змінити підходи. Бо, наприклад, якби від мене вимагався, як від археолога, не в пріоритеті текстовий варіант опису того, що я копав і як я копав в польовому сезоні, а в першу чергу максимально опрацьована і зафіксована
частина,
колекція, да, яку я передаю на зберігання до музею, ну, в даному випадку це археологічний музей ХДУ, так? Це, ну, це змінювало би підходи нашої роботи на конкретних місцях. І зараз ну, це от просто вимагає якихось зміни в підходах да, нашої роботи. Там, зміни і виходу, можливо, із зон комфорту, того, як ми звикли працювати в різних сферах. Ну, оце мають бути висновки з того, що відбулось.
Абсолютно. Я сподіваюся, що ця історія багато чому нас навчить для подальшого, для нашої подальшої роботи. От, з вами був Позуршевський, це подкаст, який, де ми говоримо про історію, яка досі не залишає нашу спокій. Сергій Ємцев був у нас в гостях. Сережа, дякую, що прийшов, дякую, що поспілкувалися. І до нових зустрічей, побачимось. Бережіть себе, бережіть історичну культурну спадщину.